na pihovanje. Rubrika u kateri napihnemo stvari dokler ne počijem.
Poslušalke in poslušalci napihovanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Verjetno ste slišali, da je na ameriških volitvah znova zmagal Obama. To zdaj niti ni neka vroča novica, tako da vam bomo danes postrigli mlačno juhco. Znano je, da nekateri zgodovinarji pogosto podrobno analizirajo življenja cesarjev in kraljev in glede na njihove postopke, odločbe ali kaprice, gredo v rekonstrukcijo vsakdanjega življenja navadnih ljudi. No, kljub temu, da je ekipa napihovanja ima zelo rezervirano stališče do vloge teh nesrečnih vladarjev, politikov ali cesarjev, bomo vseeno vrgli pogled na izbor starega novega ameriškega predsednika. Kdo ve, tako kot sleherni zgodovinar analizira realnost Francije 18. stoletja, glede na občutke ali modne preference Louisa 14., mogoče bo kdo od nas doživljal v navezavi na Obamino košarkarsko spretnost. Statistična raziskava rezultatov volitev je pokazala, da imajo Obamo rade in so ga volile neporočene ženske, nezaposleni mladi, homoseksualci, pripadniki manjšin, Romnija pa so volili srednje stari, srednje bogati, beli protestanti. A to pomeni, da se v Ameriki spreminja razpored moči? Zelo malo verjetno. Eno pa je sigurno, ne glede na to, katere skupine se lahko izjasnijo kot zmagovalci teh volitev, jim to ne bo kaj dosti pomagalo, kajti eden od prvih stavkov, ki jih je Obama izrekel po zmagi, je ta, da so Američani ena velika družina in da bodo ustali ali padli skupaj.
One big happy family.
Po našem mnenju se Američanom ne obeta nič lepega in zato na teh volitvah ni zmagovalcev. Znalo bi se celo zgoditi, da se bodo vsi ti revni, nezaposleni, homoseksualni, samski ljudje šli bojevati v ime te velike, spolske in homogene ameriške družine v neko državo bližnjega ali daljnega vzhoda. Še hujše, Obama je obljubil, da trdno delo šele prihaja in da bodo vsi skupaj s trdnim garanjem šli proti lepši prihodnosti. Najboljši časi za Američane šele prihajajo. Naj jim je srečo. Če hočejo, lahko delajo tudi za nas. Bi kateri človek, ki se vsaj malo drži od sebe, želel žrtvovati svoj enkratni, unikatni in neponovljivi jaz za dobrobit neke 400-milijonske mase ljudi? Samo utrujen, izpraznjen in nekreativen človek oziroma avtomat lahko nasede na takšne obljube, ki so v bistvu zelo subtilno nadiranje. V Sloveniji imamo radi globoko krizo in nam čisto paše ekonomska depresija, na katero se že počasi navajamo. Dela je vse manj, kar je dobro. To pravimo brez sarkazma. Samo tako se človek lahko posveti samemu sebi in samo tako zares ustvari napredek. Življenje v Sloveniji je izpolnitev marksističnih, psihoanalitičnih in poststrukturalističnih sanj, eno popolno horizontalno nedelo. Še malo pa bo mogoče postalo možno prenehati govoriti o ekonomski rasti ali konkurenčnosti. Upajmo, da bo ta depresija uspela prevladati še nekaj časa, mogoče se bomo Slovenci lahko približali antičnemu idealu svobodnega človeka in bomo postali država visoke filozofske misli. Za to srečno usodo se lahko zahvalimo najprej samemu sebi. Samo naša zasluga je, da nismo padli pod ideološki vpliv politikov. Že nekaj let dajemo vedeti našim politikom, da nam delo ni na prvem mestu, da hočemo čas zase in to so naši politiki tudi prepoznali. Naši predsedniški kandidati so vsi izvrsten primer dobrega politika, ki je v popolnem sozvočju s svojim ljudstvom. Ko se naši predsedniški kandidati obremenjujejo v skritih pomenih poročil ocenjevalnih agencij in tako prevzemajo breme ukvarjanja s tečnimi in nepomembnimi stvarmi, se mi vlečemo po kafanah in debatiramo o smislu sveta. Živimo popolno svobodo. Katerikoli od treh predsedniških kandidatov bo zmagal, bo za nas dobro. Vsi trije so res takšni, kakršni morajo biti, indiskretni in uspavalni. Razumejo nas in vse je tako, kot mora biti. Da ga ne fašete od zadaj, ampak od spredaj, poskrbi napihovanje.
Napihovanje. Rubrika, v kateri napihnemo stvari, dokler ne počijo.